Dette en podcast fra OKS. Så glad for at du lytter på oss I dag, og håper dette vil oppmuntre deg og styrke ditt trosliv. Nytt budskapet sammen med oss.
Overskriften på det jeg skal dele I dag har jeg valgt å kalle for «La deg bevege av det du ser». Og så en undertitel «Å se hva som skjer». I dag blir det «Se hva som skjer, ja». I dag blir det mer inspirasjon, mindre undervisning. Og det jeg har på hjertet, det å prøve å vise at det finnes en kobling mellom det å ha åpne øyne og det å se at dører åpner seg. Altså muligheten for å berøre mennesker åpner seg opp når jeg og du åpner øynene våre og lar oss bevege av det vi ser. Og det klart, en kristen lever først og fremst fra innsiden og ut. Jesus han sier det på ulike måter. Han sier at fra deres indre skal det renne strømmer av levende vann. Så det helt klart en kristen lever fra innsiden og ut, og hvis vi ikke primært gjør det, så risikerer vi å nesten prøve å bli alt for alle og ender opp med å ikke bli noe for noen. Men når det sagt, så det sånn at en av måtene vi aktiverer vårt indre, det ved at øynene lar seg bevege av noe I det ytre. Det står om Jesus flere ganger. Da han så folkemengden, ble han grepet av inderlig medlidenhet, og så handlet han på den medlidenheten, og så skjedde det ting rundt Jesus. Og vi skal lese en bibeltekst fra Apostlenes gjerninger, boken om den første kirka, boka om de første kristne, og hvordan Gud virka gjennom deres liv, og hvordan evangeliet spredde seg til nye steder og nye mennesker. Og vi skal lese fra kapittel 3 og vers 1-9 om et veldig spesielt møtepunkt mellom tre personer, Peter og Johannes, to av Jesu disipler, og en mann som har vært lam fra mors liv av. Og da står det sånn her, fra Apostlenes gjerninger 3 og vers 1. Vi leser I Jesu navn. Peter og Johannes gikk sammen opp til tempelet ved bønnens time, den niende timen. Det ble båret fram en mann som hadde vært lam fra mors liv av. Ham la de hver dag ved den tempelporten som kalles den fagre, for at han skulle be om barmhjertighetsgaver fra dem som gikk inn I tempelet. Da han så at Peter og Johannes skulle til å gå inn I tempelet, ba han om en barmhjertighetsgave. Sammen med Johannes festet Peter blikket sitt på ham og sa, «Se på oss!» Han stirret oppmerksom på dem og ventet å få noe av dem. Da sa Peter, «Sølv og gull har jeg ikke, men det jeg har gir jeg deg. I Jesu Kristi Nazarens navn stå opp og gå.» Han tok ham I den høyre hånden og reiste ham opp, og straks fikk han styrke I føttene og anklene. Så sprang han opp, han sto og gikk inn I tempelet sammen med dem, og han gikk, sprang og priste Gud. Hele folket så ham gå omkring og prise Gud. Amen. Det en tekst med mange, mange blikk som I bevegelse. Vers 3 sier at da han så Peter og Johannes skulle gå inn I tempelet, vers 4 sier sammen med Johannes festet Peter blikket sitt på ham og sa, se på oss. Vers 5, han stirret oppmerksom på dem. Og vers 9 avslutter med å si at hele folket de så nå på denne mannen som hadde blitt helbredet og gå rundt omkring. Og det en historie som lærer oss at muligheter for å berøre mennesker med det som Gud har lagt på vårt liv, åpner seg opp når vi åpner opp øynene og lar oss bevege av det vi ser. Og det noe jeg sier basert på at før denne helbredelsen av den lamme mannen skjer, så forklarer Bibelen oss at Peter og Johannes, de festet blikket sitt på denne mannen. Så før helbredelsen skjer, så lar de seg bevege av det de ser. De fester blikket sitt på denne mannen og sier, se på oss. Og mannen ser på dem, og det står at han ser på dem oppmerksomt I håp om å få noe fra dem. Så de beveget på en måte denne mannens tro og forventning. Det var noe I blikket dem som skapte en tro som gjorde at han håpet på at han skulle få noe. Og så sier Peter, sølv eller gull, det har jeg ikke, men det jeg har, det gir jeg deg. I Jesu Kristi Nazarens navn, stå opp og gå. Og så skjer det et mirakel, hvor en som har vært lam hele sitt liv, står nå oppe på beina og går rundt og løper rundt og priser Gud, og hele byen får med seg dette. Og så skal vi også se at konteksten som dette miraklet skjer i, har noen overføringsverdier til min og din hverdag og det livet vi lever. Fordi den helbredelsen her, den skjer ikke under en rolig lovsang på en søndagsgudstjeneste. Den skjer i byens travle puls. Den skjer i livet, den skjer i rytmen, det skjer i det vanlige. Og det leder meg til mitt første punkt her. Å feste blikket på mennesker i hverdagens travle rutiner. Du skjønner, vi kjenner alle på at hverdagen, den kan være travel i større eller mindre grad. Det er unger, barnehage, skole, fotballtreninger, fritidsaktiviteter. Du skal gjerne prøve å få trent litt sjel mellom alle slaga. Det er jobb, husarbeid, studier, familieliv. Ikke sant? Du kjenner du blir svett bare jeg ramser opp den lista her. Og jeg prøver ikke å verken snakke veldig opp eller ned det å være travel. Vi alle er travle. Vi har alle våre rutiner og vår logistikk i vår hverdag. Men som jeg sier, det finnes noen overføringsverdier fra den teksten her og rett inn i din travle hverdag som er full av rutiner. For som jeg sa, denne helbredelsen her, den skjer ikke i rolige omgivelser. Den skjer midt i byens travle puls. Og vi skal observere et par ting her som virkelig kaster lys over at det her skjer midt i menneskers rutiner. Det skjer midt i hverdagens travle rutiner. Men så skal vi se at Peter og Johannes, de er på vei fra noe til noe. Men midt i den pulsen der, så festa de blikket på noen. Og så åpna det seg opp en mulighet for at Gud kunne virke inn i livet til denne mannen her. Så la oss lese vers 1 og 2 en gang til og observere et par ting. Det står at Peter og Johannes gikk sammen opp til tempelet ved bønnens time, den niende timen. Klokka tre, ja. Så la oss stoppe og observere det litt. De er på vei til tempelet i Jerusalem. Hva er det de skal der? Jo, de er på vei til en gudstjeneste. De første kristne, altså en ting er Oslo kristne senter, og så har du Jerusalem kristne senter. Hvor hadde de sine gudstjenester? Hvor møttes de på den måten her? I tempelet. Så Peter og Johannes, de er på vei til gudstjeneste. Hvor ofte var de på vei til gudstjeneste? Hvor ofte gikk Peter og Johannes gjennom den tempelporten der hvor den lamme mannen ble lagt? Jo, det står i Apostlenes gjerninger 2:46, beskriver menighetslivet til den første menigheten. Da står det de holdt seg daglig med samstemt sinn i tempelet. Så her er observasjonen. Hver eneste dag så går Peter og Johannes inn i tempelet. Er du med? Hver dag. Inn og ut. Hver eneste dag. Hva er det for noe? Det er en rytme, det er en rutine. Er du med? Det er en puls. Hver eneste dag. Den lamme mannen, det står i vers 2. Det ble båret fram en mann som hadde vært lam fra mors liv av. Ham la de hver dag ved den tempelporten som kalles den fagre, for at han skulle be om barmhjertighetsgaver fra folket. Så hver dag går Peter og Johannes inn gjennom denne tempelporten, inn og priser Gud og hører en preken og tilbake igjen. Hver dag så blir det lagt en lam mann ved tempelporten, som er der for å spørre de som er på vei inn i tempelet om å få en gave. Det var hans rutine. Det var hans vane. Så ser du bildet som tegnes opp for oss? Det miraklet vi leser om her, det skjer i krysningen av to vaner. Det skjer i krysningen av to travle, hverdagslige vaner. Og midt i det, og heng med, Peter og Johannes, de har gått forbi den lamme mannen mange ganger. Hvordan vet jeg det? Hver dag gikk de inn i tempelet. Hver dag ble mannen lagt der. De har gått forbi han mange ganger. Kanskje jeg har slengt noen mynter i koppen hans. Det kan godt hende. Men denne dagen her, så står det at de festa blikket sitt på denne mannen. Denne dagen her så lot de seg bevege av det de så. Og så ser vi hvordan det gjorde at Gud kunne virke på en helt spesiell måte i denne mannens liv. Og du skjønner det at når noen vil bli sett av noen som vil se, så åpner det opp en mulighet for at Gud kan virke i menneskers liv. I kryssningen mellom dine hverdagsrutiner og noen andre hverdagsrutiner, så kan en som vil bli sett av en som vil se. Og når det skjer, så blir ikke mitt og ditt liv bare full av hverdagslige rutiner, men hverdagen blir full av liv. La deg bevege av det du ser, og se hva som skjer. Og det står at Peter og Johannes festet blikket sitt på ham. En ting er å ha øyne som ser. Jeg ser samtlige her. Men det er først når jeg fester blikket mitt, at jeg ser at Thomas har en veldig kul t-skjorte som det står gospel, good news på. Det er først når jeg fester blikket på Roberta, at jeg ser hvor ung og kjekk han ser ut, tross hans høye alder. Er du med? Det er først når vi fester blikket, at vi kan la oss bevege av det vi ser. Før sommerferien, bare til din inspirasjon, for jeg prater ikke om å se noe ekstraordinært, jeg snakker om å se det ordinære. Jeg snakker om å se mennesker du kanskje går forbi i din hverdag, mennesker du kanskje møter på bussen, mennesker som foreldre du møter når du leverer barna i barnehagen, eller henter barna fra barnehagen, på fotballtreningen, på trikken, på T-banen. Jeg snakker om mennesker du har i din verden, som du kan feste blikket ditt på, du kan la deg bevege av det du ser. Og før sommerferien, så er jeg i min rutine, i min travle rutine, som blant annet innebærer å kjøre ungene på fotballkamp, og se på fotballkamp, og treninger og alt det der. Kjempegøy, jeg elsker det. Og der er det også masse andre foreldre, som er der med barna. Og så ser jeg på treninga, så ser jeg en far som står litt på siden, og jeg tolker kroppsspråket som om at la meg få være litt i fred, forstår du? En som ikke liksom vil menge seg med oss andre, men som står litt på siden. Og så bare bestemmer jeg meg for at når jeg går forbi han, så skal jeg se på han og bare smile til han og si hei, før jeg går opp i leiligheten der vi bor. Og så gjør jeg det, og så merker jeg at når jeg ser øynene hans, så kjenner jeg Guds kjærlighet til han. Er det noen som har opplevd det før? Som det står med Jesus, da han så folket, ble han grepet av inderlig medlidenhet. Og jeg bare skjønte, det her er et hint om at Gud vil at jeg skal prate med han. Så jeg bestemte meg for neste kamp, da skal jeg prate med han. Og det gjør jeg. Jeg oppsøker han. Han står og ser på kampen 20 meter unna meg, så går jeg bort og bare begynner å prate. Og så merker jeg at vedkommende er veldig kontaktsøkende. Lett å prate med. Jeg er kontaktsøkende, og vi slår han god prat. Og så vet jeg at hans sønn har vært med naboene deres på gudstjeneste, på søndagsskole i vår kirke. Og jeg vet at han er ateist også, for det har sønnen forklart meg før. Og så tenkte jeg, skal jeg flette inn det i samtalen og spørre om det ikke stemmer at sønnen hans har vært med på gudstjeneste? Kanskje det åpner seg opp en spennende prat der. Så jeg sier det da, du, stemmer det at sønnen din har vært med på søndagsskole hos oss i Grodalskirken? Ja, det stemmer. Så ordene bare pladask på gulvet. Tenkte jeg, det ble ikke noe spennende prat om tro og Gud og Jesus og sånn det her. Men så fortsetter praten, det er lett å prate om. Vi prater om fotball og alt mulig annet. Og så kom jeg hjem og så tenkte jeg, søren, jeg håper ikke han følte at jeg liksom var for påtrengende her heller. Hva spør om det? Dagen etterpå tikker det inn en melding. Så står det på meldingen, du, den der kirka du nevnte, går du og kona di i den kirka? Og så skrev jeg, vi er faktisk de som startet den kirka. Vi har gått der fra begynnelsen, så jepp, vi går i den kirka. Lang historie kort. Sønnen hans driver og søker Gud om dagen. Han begynner å fortelle meg om det her. Og han har lånt en bibel av noen som han måtte levere tilbake. Og så bestemmer jeg meg for at jeg skal kjøpe en bibel til han. Så jeg kjøper en bibel til han. Action-bibelen. Kjøpte den hos Hermon. Veldig flott bibel å gi til barn. Og jeg kunne fortalt så mye fra den praten der, om hvilken reise både han og sønnen er på. Og så ser jeg gjennom sommerferien, så ser jeg midtveis i sommerferien, så legges det ut et bilde av, han legger ut et bilde av sønnen sin med en oppslått bibel, og så står det, er teksten på posten hans, det er søndag, og det er kirke i heimen, hjertet. Alt det der, det startet med at jeg så en person i øynene. La deg bevege av det du ser, og se hva som skjer. Jeg prater om mennesker, akkurat som den lamme mannen, som du, din hverdag, krysses med så mange mennesker. Og det å prøve å leve sakte nok på innsiden, selv om det går fort på utsiden, som gjør at du kan se mennesker, og så kan du kjenne hvordan Guds kjærlighet reiser seg på innsiden. Og det å tørre å handle på den, se hva som skjer. Amen. Nummer to. La ikke det du ikke har forhindre deg i å gi det du har. Apostlenes gjerninger 3:6. Da sa Peter, sølv og gull har jeg ikke, men det jeg har, gir jeg deg i Jesu Kristi Nazarerens navn. Stå opp og gå. Peter sa ikke, sølv og gull det har jeg ikke, så sorry, jeg kan ikke hjelpe deg. Men det er det vi noen ganger kjenner på. Når vi ser mennesker, og vi ser behovene, og så ser vi på ressursene våre, så konkluderer vi med at jeg har ikke noe å gi her. Men da er jeg her for å si til deg, la ikke det du ikke har hindre deg i å gi det du har. Hva er det Peter sier? Sølv eller gull, det har jeg ikke. Men det jeg har, det gir jeg deg. Du skjønner, du har noe. Du har noe som er gitt deg av himmelen over ditt liv. Du har et liv med Gud. Du har Guds kjærlighet i ditt hjerte. Du har hender og føtter. Du har ord. Du har så mye du kan gi, selv om du er fattig på kanskje noen typer ressurser. Så kan du allikevel gjøre mange rike på det livet du har i Gud. Og på det som er over ditt liv. Sølv eller gull har jeg ikke, så jeg kan ikke hjelpe deg. Nei, sølv eller gull, det har jeg ikke. Men det jeg har, det gir jeg deg. Og nå er ikke dette en direkte preken om helbredelse, selv om vi skal be for de syke etterpå. Men teksten vi leser handler også helt spesifikt om en mann som blir helbredet. Og det er relevant å si noe om det allikevel. Fordi i våre hverdager så møter vi på mange mennesker som også sliter med sykdom. Har du merket det? Ja, og noen kan si, hvorfor ber dere for syke da? Hvorfor, det er jo så mange som er syke. Ja, det blir nesten som å si, hvorfor legger vi ikke ned sykehuset? Det er så mange syke. Nei, vi har sykehus fordi det er mange som er syke. Vi ber for syke fordi det er mange som er syke. og du skjønner, det er ikke bare noe som noen med mikrofon og plattform kan gjøre. Det er noe hele kirka er med og kan gjøre i sin hverdag. Og jeg husker en gang i, det her begynner å bli noen år siden, men igjen i hverdagens logistikk og hverdagens rutine, så skal jeg hente ungene og slår av en prat på 2-3 minutter i gangen med en annen forelder som skal hente sine barn. Og hun begynner å fortelle meg, og jeg spør, hei, hvordan går det, takk for sist? Og så begynner hun å sette ord på at det er litt krevende sesong i livet, fordi mannen har fått tinnitus. Og jeg kjenner hvordan det bare griper meg. Ikke sant? Det er slitsomt nok å være småbarnsforeldre, og du sover kanskje ikke din skjønnhetssøvn hver eneste dag, og så får du tinnitus i tillegg, og du jobber fullt. Så jeg bare kjente hvordan det virkelig traff hjertet mitt. Jeg fikk så inderlig synd på han. Og i et øyeblikk så kjente jeg på en sånn hjelpeløshet. Du har sikkert opplevd det før, hvor du hører om behov, du møter mennesker, og så, men hva kan lille jeg gjøre med det, liksom? Men så tar jeg meg selv i det, så tenker jeg, vet du hva? Jeg skal tilby meg å be for han mannen her. Jeg skal be for han neste gang jeg møter han. Så uka etterpå møter jeg han på lekeplassen, utenfor barnehagen. Og så forteller han at hva jeg hørte kona hans si. Og så spør han, kan jeg få lov til å be for deg? Ja, men jeg er ateist, sier han. Da sier han, men det går veldig fint, jeg tror på Gud. Så den ligningen går veldig bra opp. Og han var åpen for å bli bedt for. Flere er åpne for det enn vi er klar over. Det virker så rart. Tro meg, det er mange andre ting som er mye fjernere og rarere enn å legge hendene på noen i Jesu navn og be en kort bønn. Jeg bare kaster ut den. Så jeg spør, kan jeg be for deg? Ja. Og så legger jeg hånda mi på ørene hans og sier, Jesu Kristi navn, så befaler jeg den tinnitusen her om å forsvinne. Amen. Og jeg spør ikke om det skjedde noe eller noe sånt nå. Vi bare prater og sier takk for i dag, ses. Og så møter jeg kona hans uka etterpå i gangen, på vei ut av barnehagen. Og så sier hun, du vet hva? Mannen min, han har sovet så godt siden sist. Han fortalte meg du hadde bedt for han. Og så sa hun at tinnitusen, den er ikke helt borte, men hørselen hans, den er blitt mye, mye bedre, og han sover godt på nettene. Amen. Det er fantastisk. Og kanskje noen som hører det her tenker at ja, men det er fint for deg, Trond Egil, men jeg tør ikke. Jo da, etter den prekenen her, så skal du tørre å gjøre litt sånn. For jeg vet hva som hindrer deg. Når du kjenner Guds kjærlighet reiser seg i hjertet, og du har lyst til å be, så vet jeg hva som hindrer deg, og det er den tanken her. Tenk om det ikke skjer noe. Confession time. Er det flere enn meg som kjenner seg igjen på det? Gud signe deg og deg og deg. Tenk om det ikke skjer noe. Å, så flaut. Å, så kleint. Her skulle du få et kjempebra tips. Bytt ut den tanken. Tenk om det ikke skjer noe med følgende tanke. Tenk om det skjer noe. Vi må fornye sinnet vårt. Tenk om det skjer noe. Og her er min erfaring. Jeg har gjort det her. Jeg er ikke mester i det, men jeg har gjort det så mye at jeg har integritet til å stå foran 300 mennesker og utfordre og oppmuntre til å leve et sånt liv. Jeg har ikke sett helbredelse skje hver gang jeg gjør det. Og de gangene det ikke skjer noe der og da, så har jeg allikevel til gode å oppleve at noen kritiserer eller anklager eller blir sinte, men jeg utelukkende så har jeg opplevd takk for at du ba for meg. Altså det er en omsorgshandling i det å be for noen. Og hør her, det her, om du synes det er for heftig å spørre noen som er syke om å be for dem, det her kan du også gjøre når du prater med mennesker. De deler fra sitt liv om ting som er utfordrende. Spør dem, du, er det greit at jeg ber for deg? Om ikke du er komfortabel med å gjøre det der og da, spør, er det greit om jeg ber for deg hjemme etterpå? Gjør det helt seriøst, og Guds kjærlighet flyter gjennom det. La deg bevege av det du ser. Og du skjønner, ikke la det du ikke har hindre deg til å gi det du har. For du har noe, skjønner du. Og når det kommer til det å be for mennesker, så er det sånn at vi kommer jo ikke der og ber i vårt eget navn. Nei, vi ber i navnet Jesus. Det jeg har, det gir jeg deg. I Peter og Johannes navn, stå opp og gå. Nei, i Jesu Kristi Nazarens navn. Stå opp og gå. Og hvis vi også kan fatte og begripe enda mer, hvilken kraft og autoritet det er i navnet Jesus, så gjør også det noe med vår frimodighet, med å tørre å gi det navnet til mennesker. Det jeg har. Peter og Johannes visste at de hadde noe. Vet du at du har noe? For du har fått noe. Du har blant annet fått navnet Jesus. Bare les Johannes evangelium, kapittel 13, 14, 15 og 16. Gang på gang så underviser Jesus om det her, og sier at hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så gleden deres kan være fullkommen. Jesus sier også i Johannes 14, jeg har ikke det på skjerm, og vers 13, så sier han, hva som helst dere ber om i mitt navn, det skal jeg gjøre, så min far skal bli herliggjort i sønnen. Don't shoot the messenger, dette er Jesus sine ord. Hva som helst dere ber om i mitt navn, det skal jeg gjøre. Så sønnen blir herliggjort i faderen. Det er det som skjer i denne lamme mannens liv. Han går og priser Gud, ikke sant? Etter at han har blitt helbredet. For sønnen blir herliggjort gjennom det miraklet. Hvordan skjedde det? Jo, det jeg har, det gir jeg deg. I Jesu Kristi Nazarens navn, stå opp og gå. Så du har navnet Jesus når du ber for andre mennesker. Du ber ikke i ditt eget navn. Du ber i navnet over alle andre navn. Du ber i navnet Jesus. Det litt som med at du har fått fullmakt av Jesus selv til å bruke hans navn fremfor Gud og fremfor situasjoner. Jeg husker når jeg var mindre, så fikk jeg fullmakt av mamma til å gå ned på banken på Løvenstad torg. Vi bodde i Blystadlia. Bussen ned på Løvenstad med fullmakt. Og jeg synes det var litt sånn spennende, og liksom tenkte på vei til banken, får jeg penger liksom nå? Vil de skjønne dette? Altså, jeg vet ikke hvor gammel jeg var, 10-11 år. Og så og liksom står der med spenning, litt som det første gang når du begynner å be i Jesu navn, når du kanskje begynner å be for noen, liksom, skjer det noe nå? Og så, jagge meg, fikk jeg ikke pengene. Jeg hadde legget til mamma, jeg hadde fullmakten min, sønn Trond Egil Lunde, får lov til å ta ut så mye penger. Amen. Så jeg har fått fullmakt av moderen, ikke sant? Jeg kommer i mammas navn. Og det navnet representerer det hun har på sin konto. Du skjønner, når vi ber til Gud i Jesu navn, så representerer det personen Jesus. Det representerer det han har på kontoen, og han har mye på kontoen. Mye av legedom og kraft og hjelp og gjenopprettelse. Det kraft i det navnet. Og jeg husker når jeg gjorde det her flere ganger, så var det sånn at jo oftere jeg gikk med denne fullmakten, så merket jeg fikk en trygghet også. Liksom, ja, selvfølgelig får jeg pengene. Jeg kommer jo her i mammas navn. Og vet du hva? Litt sånn er det også med å tørre å begynne å be for andre mennesker. Kanskje du med en gang, skjer det noe? Men jeg vil si til deg, gjør det. Og igjen, og igjen, og igjen, og du merker du vokser i frimodighet. Så når du møter mennesker, og ditt blikk blir beveget av mennesker, ikke tenk, jeg har ikke det mennesket trenger, så derfor så kan jeg ikke gjøre noe, vet du hva? Om ikke annet, så kan du be for den personen. Det du har, det kan du gi. Det jeg har, det gir jeg deg i Jesu navn. Amen. Veldig bra, Trond Egil. Veldig bra. Jeg sa det ble inspirasjon i dag. Punkt nummer 3. Å se under overflaten. Vi mennesker, vi litt som isfjell. Jeg tror jeg har bildet av et isfjell her. Ikke sant? Du ser, jeg vet ikke, 80-90%. Nei, unnskyld, du ser 10-20%. Resten er under overflaten. Og deler av min og din og alle andres overflate, det på en måte en manifestasjon av ting som usynlig. Ikke sant? Slik en mann tenker i sitt hjerte, slik han. Så det visste Bibelen lenge før læren om psykologi kom. At vårt ytre, det en manifestasjon av ting som skjer i det usynlige. Og vet du hva? Gud kan også gi oss øynene til å se under menneskers overflate. Sånn at vi kan berøre menneskers liv på et dypere plan. Den lamme mannen, hva hans behov? Jo, det som om han sitter der og sier, hei, jeg har et behov her. Jeg trenger penger. Mens når Peter fester blikket sitt på han, så det som Peter sier, du, det behovet der, det kan ikke jeg fylle, sølv eller gull har jeg ikke, men jeg kan møte et enda dypere behov i deg. I Jesu Kristi Nazarens navn, stå opp og gå, og så i stedet for å legge mynter i hånda, så tar han tak i hånda, så reiser han opp. Hvorfor var det den lamme mannen, hvorfor legges han der hver eneste dag? For å be om barmhjertighetsgaver. Hvorfor trenger han barmhjertighetsgaver? For han kan ikke jobbe. Han lam. Han avhengig av andres barmhjertighet. Så hvorfor ligger han der og tigger? Han kan ikke jobbe. Men du skjønner, nå, etter at Peter hadde gitt han det han kunne gi, nå kunne han ta seg en jobb. Ser du hvordan Peter berørte noe dypere i han? Og det fløyt over på andre områder i livet hans. Så ikke tenk, jeg har ikke det jeg kan, jeg har ikke noe å gi deg, jo. Det, kanskje ikke du har sølv eller gull, men du har noe annet. Og noen ganger så gir Gud oss øyne til å også se under menneskers overflate. Noen ganger så gir Gud oss øyne hvor man kan se inn i menneskers liv. For en tid tilbake siden så og det her vet jeg skal si til noen mammaer og pappaer her også. Når du skal reise hjem i dag med visdom fra Gud og vite hva du skal gjøre. Er det noen ganger så strever barna våre, ikke sant? Sånn er det med alle barn. Og i en periode så strevde en av våre gutter med noe som var fysisk. Og det holdt på i et par måneder, og det stjal nattesøvnet hans. Og det gjorde at det ble mye fravær på skolen. Det er skikkelig frustrerende som mamma og pappa. Og hvor vi er veldig fokusert på liksom, det som er fysisk. Og så kjenner jeg bare at jeg må stoppe opp og nok en gang be. Og så ber jeg sånn her til Gud. Jeg sier, Gud, nå ber jeg om at du gir oss visdom, sånn at vi kan hjelpe gutten våres. Og så hører jeg den hellige ånd sier to ting til meg, som ikke på overflaten ikke har noe med dette fysiske utfordringen å gjøre. Men hva jeg skjønner, her får jeg øynene hvor jeg ser under overflaten. Så jeg sier, takk skal du ha, hellige ånd. Og så praktiserer vi de to tingene, og problemet blei løst. Så ved å betjene et annet område, noe som var under overflaten, så fløyt det over på overflaten, så blei det løst. Og vet du hva, sånn er det også for noen som sitter her, mammaer og pappaer, en oppmuntring til deg som har unger som strever, og det, ting løses ikke. I dag skal vi be til Gud om at han skal gi deg visdom, for du skjønner, den hellige ånd, han gir noen ganger gaver av visdom. Det her står det om i 1. Korinterbrev 12, og vers 7-8, og vers 11. Store deler av det kapitlet beskriver 9 ulike gaver som den hellige ånd gir i ulike situasjoner. Og noen av disse gavene er gaver hvor det er som om den hellige ånd tar bort sløret, hvor du ser på en måte under overflaten. Du ser inn i menneskers liv. 1. Korinterbrev 12, og vers 7-8, så står det sånn her. Åndens åpenbaring blir gitt til hver enkelt etter hva som er ganglig. For til en blir det gitt visdomsord ved ånden, til en annen kunnskapsord ved den samme ånd. Og så står det i vers 11, du får lese om de 7 andre gavene når du kommer hjem. Og her oppsummerer Paulus vers 11. Men den ene og samme ånd virker alle disse forskjellige nådegavene og deler ut til hver enkelt slik han vil. Så her står det også i vers 7 at åndens åpenbaring blir gitt til hver enkelt etter hva som er ganglig. Altså, det her er noe den hellige ånd gir i situasjoner. Dette er gaver som vi tror fungerer når vi kommer sammen på den måten her. Men dette er også gaver som fungerer i din hverdag. I møte med ungene dine, ektefellen din, naboen din, en bror eller en søster i menigheten, i møte med kollegaen din. Så, og det står, han gir dette til hver enkelt av oss, står det. Så dette er gaver som den hellige ånd deler ut i situasjoner, i kanskje litt krevende og vanskelige ting. Og noen av de gavene, det heter blant annet visdomsord, står det. Og det er det jeg fikk når jeg ba til Gud i forhold til Gud, hjelp oss med sønnen våres. Gi meg visdom, så kommer det helt konkret visdom, hvor jeg kan handle på det. Og så løser ting seg på overflaten, fordi den hellige ånd lot oss få se noe under overflaten. Det står også her at det står i vers 8, for til en blir det gitt visdomsord ved ånden, til en annen kunnskapsord ved den samme ånd. Den hellige ånd kan gi kunnskap om menneskers liv som du og jeg ikke har noe som helst naturlige forutsetninger for å vite. Jeg skal dele en konkret erfaring på det før vi avslutter her, og så skal be for og med hverandre. Jeg var og talte i Karismakirken i Stavanger før sommerferien i juni. Jeg preker, og så skal jeg be for de som er syke, og jeg opplever å få det som Bibelen kaller et kunnskapsord. Hvor jeg får det fra den hellige ånd, at det er noen som sliter med kjeven sin, og har smerter i kjeven. Så jeg sier det, og så sier jeg, men Jesus helbreder deg nå. Og så kommer det en dame bort til meg etter gudstjenesten, og sier, du, det var meg. Jeg har hatt spenninger og smerter i kjeven i lang periode nå, men alt er borte. Jeg har blitt helbredet. Og så sier jeg, så fantastisk. Og så begynner jeg også å fortelle om noe som skjedde for 1,5 år siden, sist gang jeg var der. Og det er også en nydelig fortelling som også beskriver dette med at Gud ser mennesker. Gud vet hvor mennesker og han virker igjennom deg og meg for å også møte mennesker der de Så jeg hadde vært der i høsten 2021 og vært og prekt, og da hadde jeg prekt fra en hendelse i Bibelen hvor Jesus, det en dame som har vært blodsyk i 12 år. Og så står det at hun sier ved seg selv, om jeg bare kan røre ved kanten av kappen til Jesus, da blir jeg frisk. Og så forsyner hun seg av helbredelse. Kanskje du har lest den fortellingen før. Jesus er på vei til datteren til en synagogeforstander som heter Jairus. Så han har ikke fokusert på henne engang. Han har ryggen vendt mot henne, han er på vei dit. Men så kommer hun bakfra og rører ved kanten av kappen til Jesus. Jeg prekte om hvordan du kan forsyne deg selv av helbredelse. Yes, Jesus strekker seg ut og betjener, men vi kan også strekke oss ut og ta det. Amen. Så jeg preker om det. Du kan forsyne deg av helbredelse. Om hvordan denne damen som har vært blodsyk i 12 år, det ble bare verre og verre med henne. Brukte opp alle pengene sine på leger. Det ble verre og verre. Og så kaller vi folk frem. Vi begynner å be for folk. Og så kommer hun dame her og skal bli bedt for. Og hun forteller at hun har hatt noe som, hun har vært syk i hvor mange år? 12 år. Og hun bare opplever hvordan Gud har snakket til henne gjennom sitt ord. Og hun har vært syk i 12 år av en sykdom som heter CRPS. Altså det står for komplekst regionalt smertesyndrom. Så hjernen sender feilsignaler til blant annet beina i kroppen. Du har intense, brennende smerter i huden. Hun kunne ikke ha noe fysisk kontakt med andre. Bare en liten klem, da brant det hele kroppen. Daglig kramper i muskler, likt epileptiske anfall. Så alt var smertefullt. Å sitte, og snakke, og ligge, og dusje, og kle på seg, kjøre bil. Altså, et smertehelvete i 12 år. Hun har gitt opp av legene, og legene har sagt til henne, neste steg er rullestol. Og jeg husker henne veldig godt. Hun var helt ødelagt. Gitt opp av legene, men ikke gitt opp av Gud. Og hun forteller meg i fjor sommer, når hun kommer og forteller om den kjeven som ble helbredet, så sier hun, vet du hva? Den dagen der, så helbredet Jesus meg. Hun har gått 1 år på bibelskole nå. Hun er erklært frisk av legen. Og hun bruker ingen medisiner. Det er fantastisk. Og jeg elsker også det vitnesbyrdet med i forhold til at jeg preker om en dame som har vært syk i 12 år, og Gud bare fletter det inn i livet hennes. Vet du, Gud ser alt og alle. Vi ser ofte på overflaten, men han ser alt under overflaten, og noen ganger så lar han oss få se under overflaten. Så la deg bevege av det du ser, og se hva som skjer. Veldig enkelt ord, men du verden hvordan livet ikke bare blir fylt av rutiner, og hverdagen ikke bare blir fylt av rutiner når vi lever sammen, men hvordan rutinen og hverdagen fylles av liv, og fylles av at Guds kjærlighet kan strømme ut til mennesker som vi møter i kryssningen av andres og våres egne rutiner. Amen.
Takk for at du tok deg tid til å lytte på en av våre podcaster fra OKS. Vår visjon er å bringe Jesus til mennesker i vår verden, og mennesker i vår verden til Jesus. Følg oss ellers på vår YouTube-kanal og sosiale medier. Du er velkommen til å besøke en av våre kirker. For mer informasjon, sjekk ut oks.no.